Mabuhay! Ngayon ay Martes, Nobyembre 14, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, dating Senadora Laila De Lima nakalaya sa piyansa makalipas ang mahigit 6 na taong pagkakulong. 4 na Pilipinong seamen na nasugatan sa missile attack sa Ukraine, maayos na ang kalagayan. Lawa sa Hawaii, naging kulay pink. Napalaya na sa pamamagitan ng piyansa ang dating senadorang si Laila De Lima na ipiniit na mahigit 6 na taon dahil sa pagkakasangkot di umano sa illegal na droga sa New Bilibid Prisons. Pinasalamatan ni De Lima ang pamahalaan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa pagrespeto nito sa kasarinlan ng hudikatura. Ang dating senadora ay pinayaga ni Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 Judge Henerhito na magpiansa ng 300,000 piso. 3 kaso sa droga ang iniharap laban kay De Lima noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagbintangan si De Lima na pinayagan ng drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons noong siya ay Justice Secretary pa lamang upang pondohan di umano ang kanyang kampanya sa eleksyon sa pagkasenador noong 2016. Ang unang kaso niya sa droga ay nabasura noong 2021 at ang isa pa ay nitong Mayo ng taong ito. May isa na lang siyang natitirang kaso sa droga kung saan pinayagan na makapagpiansa siya. Ang 4 na Pilipinong mandaragat na nasugatan makaraang tamaan ng missile attack sa Ukraine ang kanilang barko ay hindi naman kritikal ang kondisyon ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang 4 ay nagtatrabaho sa barko ng Liberia na K-Max Ruler na dumaong sa pier ng Pivdeni malapit sa Odessa na ayon sa pamahalaan ng Ukraine ay naging target ng isang missile attack ng mga puwersa ng Russia. Ang mga Pilipino ay nasa bridge ng barko noong tumama ang missile na naging dahilan ng kamatayan ng isang crew na hindi Pilipino. Pinangangambahang tumaas ng hanggang 60 piso ang bawat kilo ng bigas sa susunod na buwan dahil bumababa ang supply. Ayon kay Mario Dagan ng Agri Services Plus Cooperative, ang stocks ngayon ay mababa dahil sa mga nasira noong nakaraang bagyo at tuloy-tuloy na pag-ulan bunga ng habagat. Ang bilihan ng palay sa Pangasinan ngayon ay nasa 24 hanggang 25 pesos kada kilo, subalit maaari pang tumaas sa 27 pesos ayon kay Dagan. Ganito rin ang sinabi ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dahil ang farm gate price ng palay ay umabot na sa 31 pesos kada kilo at ang market price ng bigas ay umabot na sa 54 pesos kada kilo. Ang tagapayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ekonomiya at pamumuhunan ang itinalaga niya bilang presidente at chief executive officer ng Maharlika Investment Corporation o MIC na mamamahala sa kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa. Si Rafael Consing Jr. ay magsisilbi bilang presidente at CEO ng MIC sa loob ng 3 taon. Itatatag ni Consing ang malawak na portfolio ng pamumuhunan sa lokal at pandaigdigang pinansyal na merkado at iba pang pag-aari na nakalinya sa mga hangarin ng Republic Act 11954 na nagtatag ng Maharlika Investment Fund. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Nobyembre 13 ay 56 na piso at 6 na sentimo. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon ng mga executives ng Farmally Pharmaceutical Corporation na sina Lincoln Ong at Michael Yang na ibasurang implementasyon ng contempt at kautusan ng pag-aresto laban sa kanila ng Senado. Sa desisyon ng Korte, sinabi nitong ang kautusan para arestuhin ang dalawa ay lumabag sa karapatan ng mga ito para sa kaukulang proseso. Sina Ong at Yang ay na-cite for contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil umano sa pagbibigay ng mali at pag-iwas sa testimonya sa pagdinig kaugnay ng kontrata ng Pharmaly sa gobyerno sa pagbili ng mga COVID-19 medical supplies. Natagpuan ng Senado na ang Pharmaly na 6 buwan pa lamang nag-ooperate ng panahong iyon ay nakakuha ng 8 bilyon at 600 milyong pisong kontrata sa Department of Health noong panahon ng Administrasyong Duterte noong 2020, kahit na ang paid-up capital nito ay nasa 625,000 piso lamang. Bumagsak ang Pilipinas ng 4 na puesto upang rumanggong pang-84 sa 134 na bansa sa Global Talent Competitiveness Index o GDCI na isinapubliko ng business school na Institute European de Administration de Affairs o INSEAD. Pinakamalaki ang pagbagsak ng bansa sa vocation at technical skills pillar na pumuesto sa 86 na ranggo mula sa 63 noong isang taon. Bumagsak din ang bansa sa growth at global knowledge skills pillar. Sa trending na balita online, ipinakita ng 28 taong gulang na si Romney Cambiado na ang kanyang kapansanan ay hindi hadlang para makamit ang pangarap. Viral sa TikTok ang mga videos ni Romney na nagluluto at nagsisilbi ng beef pares sa kanyang mga customers sa Taguig City. Pinangalanan ng netizens na Jacuzzi Pares ang niluluto ni Romney dahil hinahalo niya ang beef pares sa isang malaking kaldero para itong nasa loob ng jacuzzi. Sa kabila ng pagkaputol ng isang paa, positibo ang pananaw ni Romney at nakakabenta pa ng 3 malaking kaldero ng pares bawat araw. Ang kanyang paa ay nasagasaan ng buhos nang tumalsik siya mula sa kanyang motorsiklo. Sa balita sa palakasan, ang boksingerong si Yumir Felix Martial ay lalaban sa Paris Olympics. Ito ay makaraang manalo si Martial ng pilak na medalya sa 19th na Asian Games sa Hangzhou, China. Magtatakda muna ng laban para kay Martial si dating senador at boksingerong si Manny Pacquiao sa Manila bago ito sumabak sa Paris Olympics sa susunod na taon. Sa balitang showbiz, kinasuhan na ng kidnapping at serious illegal detention ang 4 na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa Philippine National Police o PNP, ang kinasuhan ay sina Police Major Alan De Castro, ang personal bodyguard at driver nitong si Geoffrey Magpantay at 2 hindi pakilalang kalalakihan. Sinabi rin ng PNP na natagpuan nila ang posibleng sample ng dugo at mga hibla ng buhok sa isang SUV na iniugnay sa pagkawala ng beauty queen. 2 saksi ang nagsabing nakita nila si Camilon na duguan habang inililipat mula sa kanyang sasakyan tungo sa isa pang sasakyan noong Oktubre 12 kung kailan siya naiulat na nawawala. Hawak na ng mga otoridad si Castro na sinasabing may relasyon kay Camilon. May 250,000 pisong reward sa makapagtuturo kung nasaan si Camilon. Sa balitang kakaiba, isang lawa sa Hawaii ang misteryosong naging kulay rosas. Dinayo ito ng mga nagka-interes na mga tao makaraang lumabas ang mga larawan sa social media. Ayon sa mga volunteers sa Kealia Pond Wildlife Refuge sa Maui, na hindi pa nila nakita kahit kailan ang pangyayaring ito. Bagaman at mukhang masaya ito, sinabi ng mga opisyal na nakakabahala ang pagiging pink ng lawa. Matagal na rin nakakaranas ng tagtuyot ang Maui na sinabi ng mga siyentista na malamang na dahilan ang pagbabago ng kulay ng lawa. Ang nakalalasong algae ang unang hininala, subalit makaraan ng lab test, hindi ito ang sanhi ng pagbabago ng kulay. Napag-alaman na ang organismong tinatawag na halobacteria ang posibleng dahilan. Ang halobacteria ay isang uri ng archaea o single-celled organism na nabubuhay sa tubig na mataas ang antas ng asin. Ang pagkaalat ng Kealia Pond ay natagpo ang 2 beses na mas maasin kaysa sa tubig ng dagat. Sinabi naman ng mga nangangalaga sa lawa na 1 beses na silang nakaranas ng tagtuyot at mataas na level ng asin, pero ngayon lamang naging pink ang lawa. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Nobyembre 14, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.